har aldri møtt hverandre før, bare begynte å sende mail, og det litt spennende for sånn som jeg, hun skal lede møte når du ikke aner hvem det som kommer. Men jeg vil vite litt om hvem du Kan ja, du si litt om deg selv?
Jeg en helt alminnelig gammel pensjonert lærer. Og jeg gift med han som sitter der og tygger, jeg vet ikke hva han tygger på. Ja. Han min mann da, og vi da i slekt med Marit og Toralf. Sånn. Og det derfor vi her. Det linken vår. Ja.
Så har du skrevet en bok, det må du si bitt litt om.
Ja, jeg har skrevet mange da, men ja, den som dette handler om, det det som vi har vært ute med nå. Vi har hatt møtevirksomhet nå i hele Ryfylket på mange spennende øyer og steder vi aldri har vært i vårt liv. Så vi har kalt dette her for vår festreise. Det vår gullbryllupsfestreise. Og målet for hele reisen for det var Galleri Hagali oppe i Hjelmeland. For der skulle jeg holde et kåseri om, ja det flaut å si det, men det serviettenes historie skulle jeg holde kåseri om. Fordi kunsten der oppe nå, den laget av servietter. Sissel Ruud fra Stavanger. Så det hun som har funnet på dette. Og så sa jeg til Galleri Hagali at vi kan gjøre noe mer samtidig. Så bygdekvinnelaget der oppe arrangerte møte på bedehuset. Med to avdelinger med bibler, kvinner i Bibelen. Og så har vi reist rundt, og Toralf har vært en link der. Så skal vi starte i Kristiansand. Så skal vi tilbake til Kristiansand og ha møter i saniteten der. Ja?
Jeg tror du skal få ordet, men da gleder vi oss, for jeg tror i dag skal vi få høre noen historier som vi kanskje ikke har hørt før.
Jeg håper dere har hørt om dem før, da. Jeg vil jo håpe det, men kanskje det en overraskelse innimellom.
Ja, vær så god.
Jeg får ta med meg vannet, for jeg kan jo snakke meg tørr. Skal vi se da, var det til høyre, var det ikke det? Jo. Jeg heter Rutt. Det mange som har samme navn som meg. 13.470 bare i Norge. Men det jeg som har opphavsretten til dette navnet, som betyr vennskap. Men hva vet du egentlig om meg? Jeg som går her ute på åkeren og plukker aks. Visste du at jeg var en hedning som ble begeistret for svigermors tillit til Israels Gud? Eller visste du at jeg fridde til en eldre kar i svigermors familie og fikk ja? Eller ante du at jeg har stått i vestibylen på slottet i Oslo helt fra 1885? Da var jeg en folkegave til kong Oskar den andre og dronning Sofie. Det var kunstneren Carl Ludvig Jacobsen som formet meg i marmor. Eller visste du at jeg som en innvandrer ble oldemor til kong David? Og det stanser ikke der, så la meg starte med begynnelsen. Det var hungersnød i området rundt Betlehem, og mange familier måtte flytte på seg. Elimelek tok med seg kona si Noomi og begge sønnene og dro av sted til landet Moab, for der var det normale kornhøster. Hele familien trodde på Gud, i alle fall til å begynne med. Men de fleste begynte etter hvert å tilbe fremmede guder der i Moab. Bare mor Noomi holdt fast på troen på Israels Gud. Sønnene til Elimelek og Noomi de forelsket seg i jenter i Moab, og jeg var en av dem. Maklon og jeg, vi giftet oss og hadde det fint en stund, men snart ble hele familien rammet av sykdom og død. Først døde svigerfar, så døde begge sønnene, og jeg ble altså tidlig enke uten å ha født et barn. Verre kunne det ikke bli. Jeg beundret svigermor. Hun hadde en slik trygg tillit til Gud. Hos oss fryktet vi gudene, men hun var trygg. Så da hun bestemte seg for å dra tilbake til hjemlandet sitt, så valgte jeg å bli med henne hjem. Jeg ville bo i hennes land og bli kjent med hennes Gud. men jeg visste at jeg hadde et problem. Hvordan skulle jeg som fremmed og innvandrer finne en som kunne forsørge meg? Svigermor hadde allerede tenkt på det. Hun ba meg nemlig gå ut på åkeren til storbonden Boas og plukke de aksene som ble igjen når dagen var slutt. Ja, det virket faktisk som om åndefolkene glemte igjen aks bare for at jeg skulle finne dem. Og slik overlevde vi, svigermor og jeg. En dag tok jeg mot til meg. Jeg brukte både min sjarm og min kvinnelighet for å få storbonden Boas til å bli oppmerksom på meg. Så når kvelden kom og alle la seg under teppene sine, så listet jeg meg bort dit storbonden lå. Jeg løftet på teppet hans og la meg tett inntil føttene hans. Det var datidens frieri. Boas, han tok meg til sin kone, og etter en tid så fødte jeg en sønn, Obed. Og tenk, det står skrevet om både han og meg i Bibelen. Ruths bok er en besnærende beretning om både kvinnelist og kjærlighet, om omsorg, tillit og tro. Og sønnen min, han ble altså bestefar til kong David. Og jeg ble kongens oldemor. Men tenk at jeg, som var en hedning og er en innvandrer, står oppført på Jesu stamtavle. Så skal vi bevege oss inn i Det nye testamentet. Hva kan det komme av at en som får beskjed at hun prioriterer helt galt, både imponerer meg og inspirerer meg? Ja, det er den travle Martha vi skal hilse på. Det er hun som er skyldig i alle mine skriverier om dette her. Men jeg har tenkt å bare vise dere CV-en hennes først. Jeg har laget en CV til alle kvinnene, men jeg trekker fra Marthas her. Navnet hennes, dere, det betyr altså rett og slett vertinne, husfrue. Ha det i bakhodet. Dette kjenner dere til, slekten hennes. Ja, der har vi Martha i et nøtteskall. Hun er ivrig i tjenesten, Martha. Og når Jesus kommer på vandring, så er han alltid innom huset hennes. Slik har han gjort også denne dagen. Den dagen hun får sitt pass påskrevet. Det er Marthas hus, står det i beretningen. Det er hun som er vertinne. Hvordan ville reaksjonen ha vært dersom hun ikke hadde stelt i stand for gjesten? Hun gjorde jo det som er det eneste naturlige for oss vertinner. Vi setter i gang og steller i stand. Og denne gjesten er jo Jesus selv. Hun steller i stand et måltid for Jesus. Men han hadde ønsket en annen prioritering. Marthas hjem er et åpent hjem. Det står flere steder at Martha har folk på besøk. Der tar hun imot både Jesus og vennene hans og andre personer. Og på den måten så tenker jeg at hun på en måte er en døråpner også inn til det ene nødvendige. Hun er en aktiv og handlekraftig kvinne. Broren til Martha og Maria dør. Da får Martha hastverk. Hun løper ut på veien, for hun får vite at Jesus er i nærheten, og hun blir sint. Ja, hun irettesetter Jesus fordi han er for sent ute. Og på det friluftsmøtet der ute på veien, så får Martha en sterk trosopplevelse. Jesus forteller om livets oppstandelse, og så får hun spørsmålet, «Tror du dette?» «Ja, Herre», sier hun, «jeg tror at du er Messias, han som skal komme», for en trosbekjennelse. Da skynder hun seg hjem, og så viser hun sin empatiske holdning, for det står at hun kaller i stillhet på sin søster og sier, «Mesteren er her og kaller på deg. Det er altså Martha som har opphavsretten til det vekkelsesordet. Så begynner hun vel et nytt og annerledes og bedre liv etterpå da, etter dette kraftfulle møtet med Jesus. 8 dager før Jesus dør, så er de atter samlet. Og Johannes, han beskriver situasjonen nøkternt med 3 karakteristiske ord. Martha vartet opp. Tenk å være så trygg i tjenesten. Også etter det kraftfulle møtet med Jesus og den sterke trosbekjennelsen, så fortsetter hun å tjene Jesus med praktiske oppgaver. Jeg vil sannelig ære alle trofaste Marthaer og Martiner som gjør synlige og usynlige tjenester i menigheten år etter år. Hvordan skal det gå med våre kirkelige aktiviteter dersom alle Marthaene reiser på retreat? Jeg tror at Martha også hadde ønsket en stille stund hos Jesus. I den korte beretningen om disse 2 søstrene, så er det egentlig Martha som snakker mest. For hun avbryter samtalen mellom Jesus og Maria, og så sier hun: «Mester, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeid alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg.» Og hvilket svar får hun? «Ett er nødvendig.» Så fikk hun den. Så får oppsummeringen av vår kjære travle Martha være at det går an å være en både og Martha. Det går an å ha et Maria-hjerte i en Martha-verden. Så skal vi ha en link tilbake igjen til Ruth. Det er Ruths nye svigermor vi skal møte. Hun ble jo gift med Boas, og Boas var altså sønnen til henne vi møter nå. Rahab holder til i Jeriko. I huset sitt på toppen av bymuren har hun utsyn både ut på landområdene og inn i byen. Hun lever av å ha historiens eldste yrke. Hun er skjøge og står nok nederst på samfunnets trinn, både sosialt og økonomisk. I huset sitt på bymuren kan hun ta imot både kjente og ukjente uten at det vekker oppmerksomhet. Folk er vant til en viss trafikk i hennes hus. Hun er derfor ikke overrasket når det kommer overraskende besøk. Det kommer 2 israelitter. Om det er en tilfeldighet, vet vi ikke. Og om speiderne som Josva har sendt ut til Jeriko vet noe om huset de oppsøker, står det heller ikke noe om. Uansett så er det et godt valg. Ingen legger nemlig spesielt merke til at det kommer 2 menn til Rahab. Men så blir det altså likevel kjent at det er israelittiske spioner hos henne. Og nå står hennes eget liv i fare. Da gjemmer hun dem blant linstenglene hun har på taket. Hun lyver for myndighetene og sier at spionene er forsvunnet, og leteaksjonen blir satt i gang på feil sted. Hun oppsøker dem så på skjulestedet og forteller dem at hun er overbevist om at landet skal bli inntatt av Israels folke. «Jeg vet at Herren har gitt dere dette landet, og at frykten for dere har falt over oss. Alle som bor i landet skjelver for dere. For Herren deres Gud er Gud, både i himmelen der oppe og på jorden her nede.» For en trosbekjennelse. Hun lover å hjelpe speiderne. Og i nattens mulm og mørke så firer hun dem ned fra bymuren og inn i frihet. Men speiderne må gi henne et løfte. De må love henne at hele hennes slekt skal berges når byen blir inntatt. Speiderne på sin side krever et tegn fra Rahab. De ber henne henge en skarlagensrød snor ut av det vinduet de selv ble firt ned fra, slik at de kan finne tilbake til rett hus. Byen blir inntatt, og løftene blir holdt. Den skarlagens røde snoren i Rahabs vindu peker tilbake tid til jødenes påskehøytid, da Israels folke ble berget ved å stryke blod på dørstolpene. Samtidig så kan den peke framover mot Jesu lidelse og død på Golgata. Rahabs røde snor blir som en rød tråd gjennom Bibelens blader. Hedningekvinnen Rahab er listet opp blant Hebreerbrevets troshelter. Hun har ikke mye å skryte av, horen Rahab. Det bemerkelsesverdige og oppmuntrende budskapet i denne beretningen må være at når alt kommer til alt, så er det ikke moral og det ytre som teller. Hun tror på Herren, og det blir hennes redning. Og så skal vi avslutte med litt romantikk på søndag formiddag. Og da må vi til en brønn. Det var kvinnenes møtested, i tillegg til at de hadde en jobb å gjøre der. Kanskje så var det strikkeklubben, eller syforeningen, eller Facebook på den tid. Det var kvinnenes møtested, der kunne de dele ting. Det er jeg overbevist om, at de delte mye. De levde jo i så ulike livssituasjoner. Og vi skal møte en der, som jeg kaller, ja, Bibelen sier at hun er vakker og besluttsom, og det siste har jeg funnet på. Og så får dere se når beretningen er over, om dere er enige eller ikke i det. Den er som tatt ut av en eventyrlig og romantisk kjærlighetsroman, fortellingen i første Mosebok. Det ligger både spenning og forventninger og håp i luften når tjeneren Eliezer har satt seg til rette ved en brønn i Mesopotamia for å finne en kone til Isak. Men det vet ikke Rebekka. Mange er de historier som enten er godt løyet eller fantasifullt fortalt om ektemenn som blir tilbudt et antall kameler i bytte for kona når de har vært på reise i eksotiske deler av verden. Fortellingen om Rebekka glir godt inn i denne sammenhengen. For 10 kameler og mengder av sølv og gull har han med seg, han som er ute for å finne en passende kone for Isak. Og ikke er det en fantasifull fortelling heller. Den er tatt direkte ut av historieboka til det jødiske folk. Rebekka bor i Mesopotamia og er i slekt med Abraham. Hun beskrives som usedvanlig vakker, klok og energisk. Som alle andre unge kvinner i byen, så har hun et fast gjøremål hver dag, å hente vann i vannkroka si. Så møter vi henne på den dagen som forandrer livet hennes. Dagen starter helt vanlig. Hun kommer til brønnen med krukka si, men der sitter det en eldre mann. Når han spør om å få vann og drikke, så gir hun ham med glede vann fra krukka si. Uten frykt snakker hun med den fremmede. Hun har en tillit som er, og en styrke som er en sjeldenhet. Og så er hun i tillegg en oppmerksom kvinne, så hun sier at hun gjerne vil gi alle kamelene vann også. Det tar lang tid å gjøre 10 tørste kameler utørste. Hun legger ikke engang merke til at Eliezer nøye betrakter henne og alt hun foretar seg. Eliezer har på sin side forsøkt å lage en slags overenskomst med Herren. Det er mye som står på spill. Så han har foreslått for Herren: «La det bli slik at når jeg sier til en ung kvinne, rekk meg krukken din så jeg kan få drikke, og hun sier, drikk, og jeg vil også gi kamelene dine å drikke, la det da være henne du har utvalgt for din tjener Isak.» Men ting skjer så fort. Han har jo ikke før avsluttet sitt bønnesukk, før dette skjer. Han undres. Nye trekk hos Rebekka trer fram. Hun har riktig nok fått en del smykker som takk for vannet, men siden det er kveld, så tar hun beina fatt og løper hjemover for å fortelle at de får overnattingsgjester. Hun har liksom godt invitert den fremmede med hjem, og hun roper, vi har nok av både halm og fôr og rom til å overnatte, og så springer hun hjem. Ekteskapsforhandlingene foregår i en åpen atmosfære. Og ut fra det den gamle beretter, så ser Rebekkas familie dette som en finger i Guds ledelse. Mor vil gjerne at datteren skal få noen dagers betenkningstid. Eller er det vi mødre som leser mellom linjene at hun har vanskeligheter for å slippe tak i jenta si? De må i hvert fall spørre Rebekka rett ut. Og hun, som er en robust jente, hun svarer med tydelig ja, at hun gjerne og med en gang vil bryte opp for å bli Isaks kone. Hun er besluttsom, får selv velge og står for sitt valg. Så begir den gamle tjeneren seg og Rebekka på vei hjemover mot sitt nye hjem. Plutselig dukker Isak opp, like før de er framme. Da trekker hun sløret om seg slik skikken er, og hun viser seg ikke for ham før de to er alene, står det skrevet. Men hva står det så? Han blir betatt av hennes skjønnhet og elsker henne fra den dag av. En skikkelig kjærlighetshistorie midt i Bibelen. Noe fornedrende må det føles, tenker jeg, at han ikke har gjort i stand et eget og nytt hjem for dem i sitt hjemland. For det står at han tar henne med til avdøde mor Saras telt. Og tenk dere, så står det. Så ble Isak trøstet etter sin mors død. Hvordan er det for en ung kvinne å skulle bli en mors erstatter? Det var en problemstilling hun ikke hadde regnet med å få. De fleste som venter barn gjør det med glede og forventning. For Rebekka er det annerledes. Hun føler at tvillingene hun bærer kjemper og slåss allerede før de er født. Hun føder guttene Esau og Jakob, velger side og elsker den ene mer enn den andre. Etter å ha smuglyttet til en samtale mellom gamle døende far Isak og eldstesønnen Esau, så legger hun en plan for hvordan hun skal få gamle far Isak til å gi hennes yndlingssønn Jakob velsignelsen og alle rettighetene. Dette lumske lureriet er det siste vi hører om Rebekka. Likevel så blir hun, som mor til Jakob, en viktig brikke i Guds puslespill. Rebekka og noen andre personer i Bibelen er ikke så hederlige som vi gjerne skulle ønske at de var, men de blir brukt av Gud likevel. Da kan han kanskje også bruke oss, vi som heller ikke er mors beste barn. Og dette var da et lite knippe ut fra denne boka, hvor det står om 50 stykker. Og hva lærer disse søstrene oss om historien, om frelsen, om livet og om Gud? Og den kan dere få se og bla i så mye dere vil. Og vil dere også ha den med dere, så kan jeg jo si at i butikken så koster den 2,98. Og da går hele inntekten til bokhandleren. Når jeg selger den, så koster den 2,98. Og da går fortjenesten til et senter i Jerusalem som støttes av den norske Israelsmisjonen, som heter Machase. Machase betyr tilflukt. Det er et senter for voldsutsatte kvinner og barn og for holocaust-overlevende. Først og fremst er det de gruppene. Det er noen få igjen av siste kategori. Og så er det ordinær krisehjelp for folk som trenger hjelp på ulike vis. Så salget går til Machase. Så har jeg også med en bibel hvor det står 90 fortellinger i. Der hvor det står om Rebekka, står da fortellingen av Rebekka satt inn i Bibelen. Håper noen av dere fikk en liten aha-opplevelse eller et ny tanke om noen av disse kvinnene. Det er noen staute kvinneskikkelser.